Jr.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada idaacaddeena caawa iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal, waa habeen jimcaha 25-ka bisha Oktoobar ee sanadka 2024-ka. waxaadna naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogeyna voasomaali.com. idaacaddeenna caawa iyo dunida v o a waxaa idin soo jeedinaya anigoo Ibraahim Xasan Garab iyo Daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan munaasabad ay ka qayb galeen madaxda ugu sarreysa Soomaaliya iyo wufuud ka socotay dalka Turkiga oo magaalada Muqdisho maanta loogu sameeyey markabka ka Turkiga ee shidaal sahaminta dhowaan ka bilaabaya Soomaaliya.
Waxaan rabaa inaan u mahad celiyo shacbiga iyo dowladda Turkiya iyo hoggaankeeda mudane Rajib Tayyib Erdogan oo runtii mar kasta oo aad istiraadid Soomaaliya ama laga sii jeesto adduunyadu ay ka jeesatayba adduunyada dib ugu soo jeediyo Soomaaliya.
Waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan dagaalada soo noqnoqday ee degmada Luuq ee gobolka Gedo iyo sida wax looga qaban lahaa xalna loogu heli lahaa.
Soomaaliya wax dagaalka uga dhamaan laayahay waa aano qabiil, aanada qabiilkana waxaa keenayo marku qofka la dilo, haddii qofka laga dilay magtiisi toos loo siiyo, isaga la siiyo magtiisi, ma dhacdeen inuu aar aado mar dambe ama aanad sii qaado. Laakiin qofkiisa la dilay ayaa ciddii qofka dishay waxaa laga soo qaadayaa 100 halaad qabiil baa qaybsanaya. Ninkii aabihii la dilay ama walaalkii la dilay ama wiilkiisii la dilay waxaa ku soo hagaagaya wax yar oo aan mataqaanaa uu isagu qanci karin, markaasu wuxuu goosanayaa isaguna inuu qof dilo.
qodobadaasi iyo qaar kale ayaad dhegeysan doontaan si heshee. waxaa ka soo horreyn doonaa warkii dunida. mas-uuliyiin Pakistan ayaa sheegay jimcaha maanta in isku horimaad dhex maray ciidamada dalkaasi iyo Maleeshiya lagu dilay ugu yaraan 14 kamid ahaa ciidamada ammaanka, tiro kalena lagu dhaawacay gobolka waqooyi galbeed ee xuduudda la leh dalka Afghanistan. dagaalkaasi ayaa ka dhacay degmooyinka Khaybar Banu iyo Deir Ismaaciil Khan ee Khaybar Bakhtunkuwa, halkaasi oo kooxda T T P ay marar badan weeraro gaadmo ah ay ku qaaday saldhigyada militariga iyo booliiska. saraakiisha ammaanka ee deegaanka Khaybar ayaa sheegay in israsaaseen dhex martay kooxda T T P ee weerarka geysatay iyo ciidamada ammaanka ay ku dhinteen 2 qof iyadoo ay ku dhaawacmeen 3 kale. saraakiisha ayaa waxaa kaloo ay sheegeen inay dileen ugu yaraan 2 ka tirsanaa Maleeshiyada. dhinaca kaleeto, dibley ayaa weerar gaadmaha waxay ku qaaday gaari ay la socdeen booliiska magaalada Banu, halkaasi oo ay ku dileen sarkaal sare oo ka tirsanaa booliiska iyo ilaaladiisa. weerarka Banu ayaa yimid saacado un kadib markii maamulka deegaanka Deir Ismaaciil Khan uu sheegay in ugu yaraan 10 ka tirsanaa ciidamada ammaanka la dilay kadib markii dibley aad u hubaysana ay soo weerareen fariisin ay ku sugnaayeen goor dambe ee Khamiistii shalay, sida ay sheegeen saraakiil badan oo dhanka ammaanka ah. ra-iisul wasaaraha dalka Pakistan Shehbaz Sharif ayaa cambaariyey weerarada ka dhacay Banu iyo Deir Ismaaciil Khan, isagoo ammaanay ciidankii ammaanka ee ku shahiiday weerarkaasi. ma cadda tirada dhimashada ee weeraradani, sidoo kalena lama sheegin isku hor imaadka khasaaraha badan dhaliyey ee ka dhacay Khaybar. T TTP oo inta badan loo yaqaano talabaanka Pakistan ayaa waxa ay sheegteen in ay iyagu mas-uul ka ahaayeen weerarkii Dara Ismaaciil Khan, iyagoo uga aargudanayay weerarkaasi dilkii dhowaanta ciidamada ammaanka Pakistan ay dileen mid ka mid ahaa taliyaasha sarsare ee magaciisa lagu sheegay Ustaad Qureyshi. Ugu yaraan 38 qof ayaa lagu dilay duqeyno militariga Israa'iil ay ka fuliyeen magaalada Khan Yunus ee koonfurta Marka Qaza tan iyo Khamiistii, waxaana ciidamada Israa'iil ay qaadeen weerar xilli habeen ah oo ay ku qaadeen cusbitaal ku yaalla waqooyiga, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Reuters oo soo xiganaysay saraakiil Falastiin ah. Wasaaradda caafimaadka ee Qaza ayaa sheegtay in dad badan oo ku dhaawacmeen duqeymaha Israa'iil ay ku qaaday guryo ku yaala koonfur bare Khan Yunis ay ahaayeen haween iyo caruur. Militariga Israa'iil ayaa bayaan ay soo saareen waxay ku sheegeen in tiro maleeshiyo Falastiiniyiin ay ku dileen duqeyno cirka iyo dhulka ah oo ay ka fuliyeen koonfurta Marka Qaza, ayna ku burburiyeen kaabayaal ciidan. Qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa saaka dib ugu laabanaya guryahooda si ay markaasi uga soo gurtaan ugana soo qaataan waxyaabaha muhiimka ah. Ruushka ayaa weeraro cirka oo diyuuradaha aan duuliyaha lahayn waxa uu xalay ku qaaday magaalada caasimadda ee Ukrain. Duqeymahaasi ayaa waxaa la sheegay in ay ka dhigayaan weerarkii 15-aad oo cirka oo bishan Oktoobar oo keliya Moscow ay ku qaaday Kiev, sida markaasi ay sheegeen mas-uuliinta magaalada. In ka badan 10 diyuuradood oo kuwa droonka loo yaqaano ayaa waxaa lagu garaacay magaalada intii uu socday weerarka, kaasi oo socday ku dhowaad 4 saacadood, sida uu isgaarsiinta Telegram ku sheegay Shirey Bobko oo ah maamulaha ciidamada ee magaalada Kiev. Warkiina dhegeystayaal, waa nagayntaas. Magaalada Muqdisho ayaa maanta waxaa lagu qabtay munaasabada isugu jirtay soo dhoweyn iyo daafur loo sameynayay markabka Turkiga ee shidaal saaxiibinta ka bilaabaya Soomaaliya, taas oo ay ka qayb galeen madaxda ugu sarreysa dalka iyo wufuud ka socotay dowladda Turkiga. Markabkaasi soo gaaray caasimadda ayaa waxa uu qayb ka yahay dhaqangelinta heshiis iskaashi oo dhinacyada difaaca iyo horumarinta dhaqaalaha oo hore ay u gaareen Muqdisho iyo Ankara. Waa kan Cabdicaas Barrow oo warbixintaas nooga soo diray Muqdisho.
Munaasabadan oo ahayd mid heerkeedu aad u sarreeya, islamarkaana ay ka soo qayb galeen madaxda ugu sarreysa dowladda federaalka ee Soomaaliya, uu ka mid yahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre, xubno ka socday golaha wasiirada, iyo sidoo kale xubno matalaya baarlamaanka labada aqal, iyo mas-uuliyiin sarsare oo ka socotay wafdi ka yimid dhinaca Turkiga ayaa maanta lagu qabtay dekedda weyn ee magaalada Muqdisho. Ujeeddada munaasabadan ayaa waxay ahayd in lagu soo dhaweeyo markab muddo 3 isbuuc ah soo socday oo sahmin ka samayn doona qaar ka mid ah xeebaha Soomaaliya oo dhinaca shidaalka baari doona. Ugu horreyn munaasabadda ayaa waxaa ka hadlay wasiirka macdanta iyo batroolka dowladda federaalka Cabdirasaaq Cumar Maxamed, waxaana ugu horreyn sheegay geediga maanta markabkan lagu soo dhaweynayo halka uu soo maray waxa uu sidoo kale u mahad celiyey xubno ka socday dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo mas-uuliyiinta qaar ka mid ah dowlad goboleedyada oo munaasabadda joogay.
Oo ah sahminta shidaalka wuxuu ahaa geedi dheer, geedigaasoo marxalado badan oo kala gedisan soo maray. Waxaa nasiib aan u yeeshay in marxaladii bilowga ahayd aan kala qayb qaato madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya sanadkii 2013. Waxaa haddana sharaf iyo farxad ii ah in maantana aan kala qayb qaato marxaladii ugu dambeysay aan dhihi karno oo qoditaanka shidaalka ka horreysay oo maantan halkan nooga dhacayso. intaas waa heerarkii iyo marxaladihii aan soo marnay. markabka sida la socotaan iyo sida ahamiyad gaara ay ugu leeyahay labada dalba waxaa ka garan kartaan. markuu soo baxayay waxaa soo galbiyey 6 markab oo 3 ka mid ah ay ahaayeen maraakiibta neefiga ama difaaca, 3 markab ka oo kaleetana ay ahaayeen maraakiibta taakulaynta iyo supply-ga iyo logistics-ka u siday. marka waxaan rabaa maanta waxaan maraynaa meeshii ugu dambeysay 3D seismic, waxa kaliya oo ka harsan waxay tahay qoditaankii shidaalka.
Ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo munaasabadda hadal kooban ka jeediya ayaa waxa uu yidhi Soomaaliya waxay dhinac iska dhigaysaa waxyaabihii la xiriiray faqriga iyo shaqo la'aanta in badan haysata bulshada Soomaaliyeed, isagoo dhinaca kale tilmaamay in haatan cagta la saari doono waddadii guusha iyo barwaaqada sida uu hadalka u dhigay.
waxaan rabaa inaan u hambalyeeyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel kastoo joogaan dal iyo dibad, oo aan leeyahay waxaan bilownay sidaba u bilownay sahankii iyo geedihii lagu caraabin lahaa gaajada iyo faqriga. waxaynu ka gudbaynaa ilaahay idankiis faqriga, waxaanan bilowday inaan ka faa'iidaysano khayraadka ilaahay dalkeena dhigay. marka maanta waxaynu isla qaadaynaa heestii ahayd la caraabi gaajo ayd xoola laga dhaqay.
madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo munaasabadan hadal dheer ka jeediyey ayaa waxa uu ka waramay halka arrintan ay ka soo bilaabatay heshiiska ay galeen labada dal ee Turkiga iyo Soomaaliya, waxaana uu sidoo kale soo hadal qaaday madaxweynaha kaalinta Turkiga Soomaaliya uu ugu jiro, isagoo ka soo bilaabay doorkii madaxweyne Erdogan iyo safarkii uu ku yimid Soomaaliya sanadkii 2011 xilligaas oo dalka ay ka jirta majaaca ballaaran. haatana waxa uu sheegay in Turkiga Soomaaliya uu kala shaqeynayo arrimaha horumarinta iyo sidii Soomaaliya ay isugu filnaan lahayd.
magaca ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogtaba waxaan rabaa inaan u mahad celiyo shacabiga iyo dowladda Turkiya iyo hoggaankeeda mudane Recep Tayyip Erdogan, oo runtii mar kasta oo aad istiraadid Soomaaliya ama laga sii jeesto adduunyadu ay ka jeesatayba adduunyada dib ugu soo jeediyo Soomaaliya.
dhinaca waftiga Turkida ka socda waxaa munaasabadan ka hadlay wasiirka tamarta iyo kheyraadka dabiiciga ah ee dalka Turkiga oo soo gaaray maanta magaalada Muqdisho. waxa uu sheegay dalkiisa inuu soo dhoweynayo sida Soomaaliya uga shaqeynayaan, iyadoo labada dal haatan ay u muuqdaan inay si weyn isaga kaashan doonaan arrimaha shidaalka. arrintan ayaa waxay tahay mid loogu hadalhayn badan yahay magaalada Muqdisho iyo guud ahaan Soomaaliya, iyadoo saacadihii ugu dambeysay hadalhaynta munaasabadan iyo weliba tallaabadan dowladda federaalka ee Soomaaliya ay qaaday si weyn looga dareemayay goobaha dadku ay isugu yimaadaan iyo sidoo kale baraha bulshada. Cabdulcasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
daawadayaasha barnaamijyada telefishinka ee qubanaha iyo dhammaan dhegaystayaasha idaacadaha ka baxa laanta afka soomaaliga ee v o a, waxaan ogeysiinaynaa in maalmaha soo socda ay maqli doonaan warar xiisale oo ku saabsan doorashada madaxweynenimada maraykanka ee dhici doonta 5ta nofembar.
doorashada sannadkan oo ay ku tartamayaan Kamala Harris oo 4 sano ee lasoo dhaafay madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka ahayd, iyo Donald Trump oo dalka madaxweyne ka soo noqday 2016 ilaa iyo 2020 ayaa loolanka ka dhexeeya uu haatan cirka isku sii shareeray.
iyadoo doorashadani ay aad uga duwan tahay kuwii hore, waxay v o a idinkuugu tala gashay barnaamijyo si hufan u tafaftiri doona taariikhda iyo waxyaabaha muhiimka ah ee mudan in aad ka ogaataan doorashada madaxweynenimada Maraykanka ee sannadkan oo xiise gaara leh.
haddaba ha moogaanin barnaamijyada laanta af Soomaaligu idinku tala gashay oo si weyn idinka haqabtiri doona macluumaadka guud ee xiisaha leh ee doorashada oo ay v o a idiin soo diyaarisay.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan dagaalada soo noqnoqday ee ka dhacay degmada Luuq ee gobolka Gedo iyo sidii xal loogu heli lahaa. Barnaamijkana waxaa magaalada Kismaayo noogu soo diyaariyey wariyaha v o a Aadan Maxamed Salaad.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka faaqida toddobaadka ee v o a oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose. Toddobaadkan waxaan ku faaqidi doonaa oo aan kaga hadli doonaa colaad beeledyada inta badan ka dhacda Soomaaliya iyo waxyaabaha ay salka ku hayso, gaar ahaan colaadii u dambeysay ee ka taagneed degmada Luuq ee gobolka Gado, taas oo khasaare badan dhalisay. Haddaba colaadaasi maxaa sababay? Sidee loogu gudbi karaa? Maxaase xalka uu ku jiraa? barnaamijka inta uu socdo waxaa igala qayb galaya, haduu allah awood ogolaado, nabadoon saqaawe sheekh maxamed xasan oo kamid a odayaasha dhaqanka ee degmada Luuq, islamarahaantaana kamid a mid kamid a beelihii ku dagaalamay degmadaasi, oo qadka telefoonka barnaamijka uga qayb gali doona. Waxaa kaloo barnaamijka nagala qayb galaya oo halkan inala fadhiya xildhibaan Shiro Culey oo kamid a mudanayaasha baarlamanka ee dowlad goboleedka Jubbaland. Waxaa kaloo barnaamijka qayb galaya imaam Rashiid Cabdi Axmed oo kamid a culimada magaalada Kismaayo ama culimada Jubbaland, oo dhankiisa ka hadli doona diiniyan colaad beeledyada iyo waxa markaasi diintu ay ka qabto. Gudoomiye ku-xigeenka gobolka Gado Maxamed Xuseen Isaaq Alqaadi ayaa barnaamijka isagana sidoo kale marti inoogu ah. Waa tahay, waxaan markaasi gudaha usii gelaynaa barnaamijka haduu allah awood le ogolaado. Waxaan ku hormarayaa gudoomiye ku-xigeenka gobolka Gado gudoomiye Alqaadi, bal in marka hore uu faahfaahin naga siiyo colaadan gobolka Gado kasoo cusbanaatay degmada Luuq oo dad badan ay ku dhinteen. Maxaad ka qabateen colaadaasi? Maxayse salku haysaa?
colaadan ka dhacday degmada Luuq waa colaad xaqiiqadii nasiib darraha inay dhacdo, oo aanan ku faraxsanayn sida ay wax u dhaceen inay wax u dhacaan. Juhdi aad u fara badanna waa la geliyey maamulka gobolka iyo dowlad goboleedka Jubbaland. Waxaa la socotay in madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Jubbaland, xildhibaano heer federaal iyo heer dowlad goboleed, wasiir sidoo kale ah, in ay tageen waqti badana la geliyey. Ugu dambeyn la isku fahmay in deegaankaas nabad u ahaado. Waqtiga dheer 42 cisho ayuu madaxweyne ku-xigeenka iyo wafdigu hoggaaminaya meesha joogeen, waa lagu heshiiyey, nabad baa ka dhacday. Beelihii walaalaha ahaa oo halkaa ku diriray way isu yimaadeen, isku meel bay ku wada qadeeyeen. arrintii markii sidaa loo dhameeyey kadib baa haddana dib usoo cusboonaatay, laakiin waa arrin juhdi aad u weyn la geliyey oo waqti fara badan lagu bixiyey. haddana waqtiyadan hadda u dambeeyeyba arrintan ay soo noqotay. waqtigii hadda dagaalku uu soo noqday ilaa haddadan aan joognana, maamulka gobolka iyo dowlad goboleedka Jubbaland oo ugu sarreeyo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka midna kama ay harsanin. xaaladdaas marka waa xaalad mar walba loo taagan yahay. ilaa waqti xaaliyadan hadda aan kula hadlayana lagu jiro, la rajaynayana in insha allahu tacaala beelaha walaalaha ah oo dhan walba aan ku kala baxayno isku deegaanka oo isa dhashay oo xidid xigaalaha ah sidii lagu xalin lahaana lagu jiri wey.
waa tahay gudoomiye, aad baad umaadsan tahay. waxaan u gudbayaa dhinaca nabadoonka qadka ku jira. nabadoon saqaawe, may maqashaa? soo dhowow aragtida gudoomiyaha ku-xigeen gobolka waad maqlaysay. colaadan ka taagan degmada Luuq oo mid ka mid a beelihii dagaalamay adigu aad ka mid tahay, maxaad isleedahay markii hore colaadan waa ay ku damilaada ilaa hadda inay sii qoto dheeraato, maxaa sabab u ah?
waxaa sabab u ah horta ilaahay amarkiisa jiray colaadan feerkan hadda ishayno kama bilaaban. waaweyn baa dhul oo annaga deegaannoo ahayd yaa xoogaa ayaan isu qabsanay gowaaweyntu. marka dooda iyadu mar xaweelahaa baa loo garay madigreeruuq ahaan baa loo garay, intaba waa lagu qanci waayey xaggeedii iyaa mar walba balantayka dhulkii baana suu bishanay ilaa iyo dacwo badan oo ilaa iyo 9 bilood soo socotay bay ahayd. iyadoo dhulkaana jira sababtuna dhul ay ahayd oo qabiil ahaan markaas lasku haysto.
waa tahay marka colaadan inay istaagi weydo maxaa sabab u ah marka laga tago waxyaabihii laska soo dilay?
sabab u ah hoggaan xumo. gogol baa la fidiyey, ugaas baa yimid, macmuul shaliid baa yimid, gogol baa la fadhiyey, in mudaa la fadhiyey, tabeen baa la isku xiray, sharci iyo degniin digaa la kala saxeeday, qolab baa la galay. reer madaxweyne iyo reer xasan odayaashoodii siyaasiyiintoodiba maxmuunsi huley ahaa ayaa la fariistay. geel baa sabeen loo kala qaatay reer xasan sabeen bay geel nagu xireen annagana guwaaweyn baa sabeen ku hadlay neef geela ku hadlay. haddani oo iyadoo sidii joogta markuu madaxweynehi baxay oo ugaaski baxay ayaa ugaaska laga dilay. haddana
gartay
haddii fadhigii hore ba aradii kara
waa tahay marka sidaas colaada kusii daba dheeraatay waa tii haddana waayahay aad baad umaasanta waa kugu soo noqon doonaa nabadoon. xildhibaan shire culey baan siinayaa, waxaad ka mid tahay mudanayaasha baarlamanka ee Jubbaland ee laga soo doortay degmada Luuq ee gobolka Gedo ayaad kasoo jeedaa dabcan. beelo walaalo ah oo halkaa ku dagaalamaya baad mid ka mid a xildhibaan u tahay. dabcan sida nabadoonka uu sheegayana mid ka mid a beelaha ayaa jibiyey oo dee rag meesha ku dilay oo dhibaato geystay markii la heshiiyey kadib. marka xildhibaanadii baarlamaankaad ka mid tahay, maxaa sabab u ah inaad xildhibaanadiinnii aada u istaagi weydaan deminta colaadaasi?
marka hore aad baan ugu xumahay waxaa ka dhacay meesha. waxaan leeyahay intay dhimatana ilaahay ha u naxariisto, intii dhaawacana allah u bogsiiyo. ummadda soomaaliyeed ee dadka walaalaha oo muslimiintana waxaan leeyahay ilaahay qalbigooda isku soo duwo. dagaalna wiil baa ku dhinta mooye ee wiil kuma dhasho. waana ka tacsiininaa ka maamul ahaan iyo ka shaqsi ahaanba. intaa kadib runtii sidii hore loo sheegay oo guddoomiyaha u sheegay oo odiga nabadoonka u sheegay, shaqaaqadii meesha ka dhacday waa la wada ogyahay, macruuf weeye. laakiin colaadan dambe waxaa kici waxay ahayd markii madaxweyne ku-xigeenku iyo golihii federaalka ee xildhibaanada iyo wasiirada iyo heer state meesha la tegay, arrinta lasoo dhibay, waxbaa lagu heshiiyey, waxbaa meel la dhigay, qoraalla iyo dokumenti baa la sameeyey. ballanta waxay ahayd ciddii dambe oo wax samayso inay iyadu gaar ku tahay. qolo maxkamad baa la sugaayo, waaga dad baa la xukumay. maxkamad in la keeno, waxbaa diya loo xukumay. dhulka laysku haystana waxaa le muddo 9 casho cidtay karta malaha intay go-aan laga soo saarayo. iyadoo arrimaha halkaas ay taagan yihiin ee maxkamaddii heer federaal waxay tagtay Luuq. maxkamadda markay Luuq tagtay, waajibaadkii loo soo diray ee loo igmaday ma aysan qabanin. waa la siyaasadeeyey, waa la farsamo xumeeyey. halkaas waxaa ka dhacay kala shaki oo maxkamaddii dhammeed ee qaranka soo dirtay waajibaadkii loo soo diray, waajibaadkii maxay aheedey loo igmadibay, maxay aheedey qaban weyday. marka taas markay dhacday baa waxaa dhacday in ii sheegay halkaasi beelihii hore ee wax kala tabanaya heshiiska la gaaray, iyadoo ka duulayo qaab aana ama argoosi ah, bay waxay dileen laba qof oo labada beelood ay kala dileen. kadib annaga maamul ahaan waan dadaalnay, waxaan isku daynay gacanta dambe dadka geystay in ay soo qabtaan dadkii gacan ku dhigliyaasha ahaa. runtii way baxseen labada nin, laakiin ninna aabihiis baa xiran oo waayela oo 7 jira oo hadda xiran, ninna awowgiis ayaa xiran. marka arintaas ay ahayd arinta maandhaweyd halkan oo madaxweynaha dowladda Jubbaland goosha halkan ku dhigay, oo labada beeloodna ay sabeynta ka xirayeen. sabeynna way ka xireen, dadkana way xiran yihiin. mar hadday xaaladda halkaa taagan tahay oo dadku xiran yihiin, sabeyn la xiray sabab uu dagaalka u sii socdo, horta waa mid aanan garanayn weeye. laakiin waxaan rabaa in halkan ka sheego, marka koowaad arintu beelaha ayaga isma dagaalsano, deegaanna iskuma haystaan, maamulna iskuma haystaan, dhaqaalena iskuma haystaan. gacmo kale oo shisheeya oo siyaasiyad baa meesha ku jirto, siyaasad baa meesha ku jirto. meelahay ka imaanahayaan waa meelo cad oon ognahay. wulo
waa
maasantiin
waa tahay aad baad u mahadsan tahay xildhibaan shir culay oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka barnaamijka faaqida toddobaadka ee v o a ayaad nagala socotaan oo marti ay inoogu yihiin gudoomiye ku-xigeen gobol gado alqaadi iyo xildhibaan shir culay iyo imaam rashiid oo ka mid a dhaqanka iyo sidoo kale culimada. Waxaan markaan mikrofoon kusoo dhoweynayaa imaam rashiid. Dabcan imaam, waayo badanaad gobolkan usoo joogtay ama wadankanaad usoo joogtay, marka laga tago colaadahan ama colaadan ka taagan degmada Luuq ee gobolka Gado, sharciyan dhaqankii baa tahay, maxaa colaadan sideedaba salka ay ku haysaa?
Waxaan arintan u dhammaan lacday saddex qodob. Saddexda qodob waxa weeye: kow, dadka hadday diriraan ama qof la dilo, waxuu sharcigu islaamku qabaa ama dhaqanka fiican subanu qabaa in qofka inta lasoo qabto la qasaasu qabaa. Waxay la dhammaan laaday waxa weeyo mag iyo maxaan ku dhahaa wax layaada aana qabiil bay la dhammaan laaday arintu. Arintaas ayada weeye Soomaaliya waxay uga dhammaan laaday dagaalku uga dhammaan laayahay waa aano qabiil. Aanada qabiil kale waxaa keenayo marku qofka la dilo oo qofku dhinto, haddii qofki kale inta lasoo qabto qofkii qofka laga dilay magtiisi toos loo siiyo, isaga la siiyo magtiisi, ma dhacdeen inuu aar aado mar dambe ama aanad sii qaado. Laakiin qofkiise la dilay ayaa ciddii qofka dishay waxaa laga soo qaadayaa boqol halaad, boqolkii halaad qabiil baa qaybsanaya, qabiil baa qaybsanaya. Ninkii aabihii la dilay ama waalkii la dilay ama wiilkiisii la dilay waxaa ku soo hagaagaya wax yar oo aan mataqaanaa, uusan ku qanci karin. Markaasu wuxuu goosanayaa isaguna inuu qof dilo, ilaa xoolahan waa la bixinayaa, dad kalaa bixin doona, dadkii qaataa bixin doonee, isagana inuu qof dilo isku qancinaya. Hadalku horta dagaalkood saasuu adduunka uga istaagi laa yahay. Qodobkaas waa kaas. Waxaa marka kalo in u istaagi laadahay waxa weeye cadaalad darro, cadaalad darro oo markii maxkamad la yidhaahdo maxkamadihii ayna si caadi ah waxay u qaadaynin, waxayna qaadayna cadaalad darro weeye. Ta saddexaad waxa weeye qabyaalad weeye, qabyaalad, qabyaaladda oo maxaan ku dhahaa gabigeedaba nabiguna uu caayay sallallahu alayhi wasallam uu caayay waa wax qurbaya ka taga ka fogaada uu yiri, meel ay ku dhammaatana aan la aqoonin, aana iyo dhibaato kuu keenayso, horumarna aan lahayn wey, waxa arrinta mataqaana ay la dhammaan laaday. Sidaa daraaddeed waxaan leenahay dadka Soomaaliyeed guud ahaan, gaar ahaan qoladan meesha hadda u dambayso ay saysto, ilaa aad gaartaan horta waxa weeye dadkan Soomaaliyeed adduunka lagama helo noocooda, dad isku afa, isku diina, isdhul weyn oo baasaca haysto, ayakuna dad yar ah adduunka lagama helo. Waxa weeye horta waxaa laidiin quulaayo, laisku kindirayo waxa weeye dalka weyn ooda haystaan oo badale oo bariga leh oo batrool kale, ee dadka yar oo mataqaanaa si adinka inta la isku kindiro aad isu dhammaysaan kadibna ummad kale u harto. Adduunyada waxa weeye waa laisku dabarakicinayaa dhalal booban, waxa weye dadka waa laiskarabakicinayaa, waa lagaa kicinayaa meesha, dad yar baadna tihiin, dhoof waa laynku dayey, wax walba waa layn dhoofiyey, waa layn waxeeyey, laakiin malimaadna dhammaan. Saa daraaddeed waxaa laidinka rabaa in aad saddex shay ku dadaashaan: inaad horta islaam tahay, diintaaduna islaam tahay ogow, oo islaamnimadu waxay rabta ku dhaqanto; laba, waxa weeye abtirkaadu inuusa Soomaali dhaafin; tan labaad, dalkaadu inuu Soomaali yahay. Intaa haddaad ogaato oo iska fogayso aqaradaada iyo adduunkaadana aad mataqaana u shaqaysato, berrito. Nabigu wuxuu yihi sallallahu alayhi wasallam, ninkii muslim muslim dilay labadoo naar bay gelayaan buu yihi. Wuu u fasiray waxaa la yidhi, kii la dilay, kii wax dilay la galay, kiin la dilay maxuu ku naar, isagana wuxuu rabay walaalkii inuu dilo ayuu ku dadaalayay. Sidaa daraaskii labadaba waa ahlu naar buu yidhi. Marka inaad cadaab ya aqra la-aan ya adduun la-aan, wiilkaada waa cadaab, hadla waadayo xoolo waa baraka.
Sheekh Maxamed oo jooga Luuq waxa uu inoo sheegay oo gordhoweyd uu sheegay in maamul xumo arintan ay sabab u tahay, maamulkii gobolkaa tahay arintaas, maxaad uga jawaabaysaa nabadoonku ku weydiiyey?
Aada u mahadsan tahay. Horta maamul xumo markii la yiraahdo kama dhigno in maamulka gobolka ama kan degmada ama state-ka ka jiro in loola jeedo, laakiin waxay noqon kartaa habka dadkaas maslaxadooda iyo heshiisiintooda habka loo maamulay. Waxaa xusid mudan in mas-uuliyiintii meesha tagay oo saraakiil ciidan oo gobolka, taliyaha nabad sugidda, taliyaha militariga, taliyaha booliiska, madaxweyne ku-xigeenkii, intaba inay dadaal fara badan ay sameeyaan. Laakiin hadda sida xildhibaankabaad uu sheegayay, waxyaabihii lagu wada hadlay fulintoodii oo rag halkaa joogay loo xilsaaray inay ay fuliyaan, yaa laga yaabaa siyaabihii loogu talagalay inay waxyaabo badan ay ka qaldameen. Xaqiiqadii, dadka meesha degan oo beelaha walaalaha ah waa dad isjecel oo ehel ah oo dhan walbaba aan ku kala tagsanayn. Soomaalina waad garanaysaa markii hadda la yiraahdo gobolka Gedo ama Jubaland meelaha ugu fiican baan ka midnahay. Gedo intaan xusuusto oo dagaal qabiil ka dhacay markii dowladdii Soomaaliya ay burburtay 2000 waxaan rabaa inaan dhaho 1999-1991 meelahaas inay ahayd baan filayaa. Marba waxaa ka dhacay dagaal yaryar oo qabiil markii waa laga gudbay, waa dagaalkii labaad oo hadda hab qabiil oo uga dhaco. Tanna barnaamij fara badan ayaa ku dhex jiro, xitaa waxaa ku dhex jiro nimankii nabadiidka ahaa ee khawaarijta, baaxitaa dadkan ehelada ah inaysan kala degin oo dhibaatadooda ay sii socoto ayay ka shaqeynayaan oo qayb bay ka yihiin. Marka waa dagaal marka dhan walbo ku furan tahay in uu sii socdo, dad badan ay ka shaqeynayaan. Laakiin annaga ka maamul ahaan oo uu noogu sarreeyo madaxweynaha Jubaland, waxaanu ku dadaalaynay oo haddana aan ku dadaalaynaa dadka walaalaha ah oo wada dhashay oo isku beel baa la dhihi karaa ah, oo weligoodba maartay wanaag iyo nabad ku wada joogay sidii ay nabad u noqon lahaayeen, ayaguna ay u midoobi lahaayeen, cadowgana uu mid u noqon lahaa. Taas ayaan ku dadaalaynaa insha Allahu Tacaala. Maalin dhaweyd markii sabeynta halka dadka ehelada ay ku loogu kala qaatay, weliba nabadoonka hadda qadka ku jiro oo beeshooda 2 baa lagu xiray. Barnaamijkaas anaga aan soo qabanqaabinay ahaa, sababta loogu xiray waxay ahayd in laga gardarnaa dhacdadii hadda dhacday. Ayaga ayaa ma aragtay lagu bilaabay bilowgeedii oo dhibka dhankooda loo geystay, kadibna ciidamadii is hor fadhiyey sidii loo kala qaadi lahaa ayaa lagu gudi jiray, oo madaxweynuhu wuxuu go'aamiyey wafdi iyo ciidan in meesha la geeyo, ciidamada la kala qaado, kadibna la isu keeno, la heshiisiyo. Tii ayada ahayd oo socoto meel wanaagsan ay marayso baa haddana dhacdadii u dambeysay oo dagaalka ahaa ayaa dhacday. Aad baan ugu xunnahay. Waxaan rabaa marka qof walba oo damiir Soomaaliyeed leh dagaal sokeeyo, go'aan la qaato, go'aanka ugu xun oo qof bini aadan uu qaato wey. Qof walba oo Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan iraahdo dagaal qabil faa'iido ma lahan, aakhira ma lahan, adduun ma lahan, man lagu faa'iidayo. Ha lagu dadaalo dhammaanteen aan ka wada shaqeyno sidii ehelada walaalaha ay u heshiin lahaayeen, cadowna uusan ugu faa'iideysan lahayn.
Suldaankaan siinaya
kuma kala xasana, kuma madaxweynuhu linkoodi kuma kala xasana, warkoodi waa dabanayaan. Kii madaxweynaha Jubaland daraa sabeentii soo xiday kuma kala xasana. Nimankan annaga iyo ayaga hadaan baan jeclahaynaa. Warkay sheegayaan waa xaqo kaba jiraan. Maanta sabeen bay adiga ku soo dhiibayaan. Caawada waa soo wadanayaan, waa dadaynayaan. Nimankaas wax annagoo xaajadta waa isku lasanay ayaa si tooga loogu weeraran. Markii hore bayna haysteen meesha maamulka adeegayso gobartoore iyo gudoomiye degmo iyo aan leedahay kama jiraan. Wax maamul yiraahda kama jiro. Waxaa jira qabiilya, qabiil baa jira, qabiil qabiil gumaad rabo waay manana gumaadayaan.
maadaama colaad meesha ay ka dhacday, dad badan ay dhinteen, idinkuna aad tabasho qabtaan, halka maxuu idinla muuqdaa?
Halka waxaan leeyahay annaga dad cadaalad ah garka qaaday oo islaam ah loo kala garqaaday, ninba xaqiisu siinay, haddii la helo waa kala janaynaa.
Gartay
haddii kuwa ayaga lay ka socdo ayaga lay u danaalinayeen maalayaan maba sii imaanayn.
Gartay
waxaan rabnaa anaga cadaalad in la helo. Soomaali ilaahay cadaalada ha yimaado.
Nabadoon, dabcan degmada Luuq maamul baa ka jira, idinkuna qeyb baad ka tihiin, gudoomiye kuxigeenka gobolkaana la jooga. Dabcan waxaa lagu qeybsaday 4.5, marka idinkuna waxaad leedihiin maamulka degmada Luuq ka dhisan shaqo kuma lihin?
Boorbeldibeen kuma geysanin, maamul kama jira degmada Luuq, cadaalad ma taalo. Waxaa ka jira sabyaalad, qabiil baa ka jira. Hal gudoomiye kuxigeen baan ku leenahay, gobolka waan ku baaba'nay, ragga annagaa ku dhammaaday. Baskiil iyo baawurka ayaga canshuur, guryaha ayaga canshuur, baqaayadaha ayaga canshuur, digaagaha ayaga canshuur, waxba kuma lihin. Gumaad bay wadaan, maamul wax la yidhaahdo degmada ka jiraan ma jiraan. Xabadmoodii wax halaho meesmiyaal male. Soomaali ilaahay oo cadaalad ah oo garta noo qaadayso inba xaqiisu siinaysa day yimaado. Haa, waa garaysanaynaa.
Waayahay gudoomiye kuxigeen gobolkaan siinayaa gudoomiye wad maqleysa odayaasha dabcan luuq dibad joogka ah kamida dadkii magaalada ka baxay waxay leeyihiin meeshu maamul cadaalad kama jiro maxaa warkaas ku cadeynaysa
aadana waa maasantahay horta maamulka meesha ka jiro waa maamul dawladdu ay dhistay wax la isku haystana sida nabadoonka hadaa ay hadlayay aad hadalkiis ka fahmayseena dagaalkan wuxuu kasoo bilowday ku yiri dhul iyo waxyaabo la mid ah ayuu kasoo bilowday kama bilaaban saami qaybsi iyo power sharing kama bilaaban beelo walaalo ah oo dhul ku murmay kadibna siduu asagaba noo cadeeyayba waxyaabo kale murunno kale oo dhacay ayuu dagaalkaasi bilowday haddii maamul isku qabsada naftarkeedana dawladdu way u taagan tahay inay xaliso laakiin taas ma taagneyn oo maamul isku qabsaday oo lagu diray oo dadka beelaha walaalaha isku khilaafeen ma jiro beelaha walaalaheena macallin weyne maamul bay ku leeyihiin gobolkan waxay ka mid yihiin dadkii u soo halgamay oo cadowga khawaarijta ahaa oo gobolkan haystay dadkii ka xoreeyay oo ka difaacay bay qaybta koowaad ay ka ahaayeen maamulkan sidaasi la mid ah wixii dadka deegaanka jooga ay soo gaaray way gaareen arrintan marka waa arrin ku salaysan isfaham la'aan oo soo kala dhexgashay dadka walaalaha deegaanka ah haddii si dhab ah loo galo oo aan la siyaasadeyn oo ajende meeshay aan oolin aan la keenin oo si walaaltinimo loo hadlana waxaan aaminsanahay in arrintan la xallin karo dad aqli fara badan leh oo deegaanka laxjeelo fara badan kale ayaan ogahay inay ay ku dhex jiraan oo kuwa haddana la hadlay nabadoonada haddana la hadlay ay ka mid yihiin care iyo dhibaatadii waxyaaba ay tabanayaan baa sii qaadaya dadka deegaanka joogo dadka ugu nabadda jecel ugu wanaagsan bay ka mid yihiin waxaan isleeyahay marka ani aan soo jeedinayaa oo walaalahaygana maadaama khadka ay ku wada jiraan aan u soo jeedinayaa dhammaanteen maamul iyo dhaqan iyo culimo inaan ka wada shaqayno nabadda iyo deegaankaas siduu nabad ku noqon lahaa colaad waxba lagama faa'iido laakiin haddii nabad ay jirto oo nabadda aan ka wada shaqayno wax walba oo la kala tirsanayo waa la xalin karaa horumar baa la gaari karaa maamulka naftirkiisa haddii cabasho hoose ay jirtay wax koray usoo baxay ma jirin ayaga naftirkeeda lasii xalin karaa waxaan rabaa marka maadaama soomaalidu way mamaada waxay yidhaahdaan nin baa falaar lagu dhuftay markaasuu dhowr falaarood ba ka dhacday markaasa waxaa lagu yiri teen kaa jarna wuxuu yiri midda dabada iga taala iga jar horta aan fariista waxaan qabaa marka haddii xitaa dhaliilo hore aan loo sheegin ay jireen oo dhanka maamulka marka hore nabadda aan ka shaqayno in walaalaha ay nabadda aan ka wada shaqayno kadibna wixii kaloo tabasho maamul jirana diyaar baan unahay inaan xalino oo walaalahanaga la xaliyo aad baan diyaar unahay
nabadoon waad maqashaa samaha
sida maamulxumada aan haddaa isigu sheegay makhaayadda ka dhigayay luuq waa dhul deegaan weye dad baa degan dad musiidi baa degan dhowr iyo soddon qabiil baa degan wax xulmo ku leh meesha annaga ugu dhaweyn annagana gudoomiyhogeenko aan kuwaaliti lahayn oo xuquuqda goobta ugu metelo aan soo qaadi karin hadduu soo qaadi lahaa aan la aqbali loo ogolayn ayaa meesha noo jooga ma garas
waayahay marka waxaan siinayaa
marka ay sidaa tahay maamul waxaa la yidhaahaa maamul wanaag baa la yidhaha wanaag meesha kama jiro dadkii gartaanada qaadi lahaa meesha ma joogaan guddi dhexdhexaada oo waxay ayagu diraan ma ogeyn waxay arkeen aan ka hadli karin oo abuursan ayaa ka shaqeeyey naga dhex shaqeynayay ayagoo salaan usoo dhiibo salaanta markay markaan ka qaadan noqdaanna annaga dhimanayna oo nin baa la dilay lahay documentigii hore ee la saxeeyo maxamuud saiid uu fadhiyayo laisku dhaafsaday ninkii nin dila asagaa uu ku ablaato hagee lagu baabiyey gobolka muxuu ka qabtay wuu la qabaa maqi karaa
waayahay
waxba kama qabal
waayahay
maxkamad baa timid waa la hujuubay wuu shaqeyn weyday waa la garaacay maxkamad waa lacag gurmi ayagaa yeelay marka maxkamadii timaadana kama shaqayn karto nin dowlad wax ka qabata in la helo wey deegaankaas
sidaa
laga helaleeda
aaga
dagaalka iyo kawax iyo ku waa ku jirayna
waa tahay nabad
dowladda ka muuqata dagaankana mooyaan baa ku yaala marka adigu xaqee marka adigu faal faalanee arrintaas
waayahay suldaan ku jir waxaan seenayaa xildhibaan shir culay wad maqlaysaa dadka odayaashii waxay leeyihiin nidaamka laftirkiisii ba la qaldaya oo dadkii markii la xukumay oo nidaamkii la rabay in la marsiiyo maamulkii deegaankaas oo de xildhibaan adigu aad u tahay ba sabab u ah in nabadu ay deegaanka degaweydo cabashada odayaasha iyo eedda maxaad uga jawaab lahayd xildhibaan
sida wad ogsoonahay soomaalidu waxaa qof walba u cadaalad ah waxaa u gar ah siduu u rabo in loo yeelo qofka siduu rabo hadduusan helin cadaalad ma helin annaga dhanna hortu qof walba suu rabo ma heli karo meesha maamul baa ka jiri maamul baa annaga dowlad jubbaland ayaa wakiil nagu ah colaadan ka horena wax cabasho oo maamulka iyo shacabka ka dhex jirina maysan jirin madaxweyne ku-xigeenka markii uu go-aanka soo galo dokumentiga laga qortay waxaan u maleyn dadna waa la xukumay oo dembiilayaal baa laga maxkamada loo dalbay dhulkii dagaalka ka bilowdayna waa la hakiy muddo saddex bilood cidna matay kartaa la yiri qodobka halka inay ahayd mugta qolooyinka dambaana iska lahaa dadkaata wayna qaateen sabayna way ka xireen dadkina way xiriyin intaa mar hadday tahay sabab ay dagaalka usii socon karo ma jirto
laakiin magaalada ka maqan oo dibad joog ka ah magaalada xildhibaanadii deegaanka ka mid tahay maxaa qorshaysan
waxaa qorshaysan dadkaas walaalanaga kow dadkaas barakacay oo biyola-aanta iyo baadla-aanta duurka jooga sidii gargaar lagu gaarsiin lahaa waa noo qorshaysan yahay labo sidii magaalada dib ugu soo noqon lahaa dadkaas shacabkana waa noo qorshaysan tahay saddex in waan waantii la wadina lasii xoojiyo wafdi degdeg ah oo dowladda ah oo gobolka loo diro oo deegaanka ay tagaanna ayadana way noo qorshaysan tahay mar walba dadka waa dadka naga waa dadka xukunna waa shacabka naga mar walba nabadda ayaanu ka shaqaynaa colaadu faa'iideedu waa loogyahay nabad darrada waxbay burburisaa goobihii caafimaadka ayaa xiran waxbarashadii baa xiran masaajidadii lagu tukan waayey ganacsigii baa istaagay wax kala socda ma jiraan waa colaada marka nabaddana bilcagsigeeda barwaaqo iyo horumar bay leedahay marka waxaan rabaa dadka soomaaliyeed ee hawshaas ku hay soomaaliyeed carada intay iska daayaan wax kastaday dhaca waa leeshiin wadahadalada ha la soo dhaweeye ha la fudeeye intaasaaleenwaamaaaaad
baad umaadsan tahay imaam rashiid gabagabada barnaamijka ayaan ku sii siqaynaa faaqidaa toddobaadka ee v o a oo toddobaadkan idin kaga imaanaya magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose imaam waad maqlaysaa dooda dhinacyada maamulkii waxaa lagu eedeeyey in dagaalku uu qeyb ka yahay odayaasha luuq jooga ay sheegeen dibadjooga ka ah ee magaalada ka baxay sidaas si lamida beelaha deegaanka laftirkoodu ee magaalada ku haray iyaga laftirkoodu eedo fara badan baa loo soo jeediyey halka degmada luuq muxuu kuula muuqan karaa eedama waxaa iskale maamulka gobolka gedo ee deegaankaas ka taliya lagu eedeynaya in colaadu ay qeyb ka yihiin mise ciidamada kale ee mid ka mida beelaha ay leeyihiin ee magaalada laga saaray soo dhow
bismillahi raxmaan raxiim waxa weeye waa mahadsantihiin waxa weeye xalku wuxuu ku jiraa eedda horta haddii lays eedeeyo eed ma dhammaato laakiin eeddu waxay rabtaa in wax la yidhaha xal laga gaaro saa daraaddeed horena waan u sheegay eeddu waxa weeye xaqu waxa weeye qof walba meeshaas dagaalka ka dhacay wuxuu leeyahay kahortag buu leeyahay ka dabatag ma laha hadda nafteeda hal nin buu ka bilow dagaalku haddana dhowr iyo labaatan nin bay intaas sii maraysaa barakac iyo guryo la gubay iyo dhibaatay sii maraysaa marka waxaan leenahay halkaan hal ku joojiyo sida haddaba odagu u sheegayey dad cadaalad ah oo ehel ah oo diinta cadaali u ah diin garanayo oo dhaqan garanayo oo cadaalad garanayo iyo maxkamad sax ah hala dhex fariisay dadkaas kabacdina hawsha ha qabato cid walbana wixii ilaahiy rasuulkiisu ay raalli ka yihiin oo lagu xukumo inuu qaataan ka jirayayna
aad baad umaadsan tahay imaam rashiid suldaan nabadoon may maqashaa ugu dambeyntii gabagabada barnaamijkan kusii siqaynaa halka muxuu idinla muuqdaa idinku sidee nabad lagu heli karaa oo degmada luuq iyo beelaha degay ay nabad ku heli karaan
gartay
gaartay
hadii aad taasheedid dadan amadana oo mamu barto oo xabbadu baan waaqay magaca
waa yaa marka halka muxuu ku jiraa basleeda gabagabadii
halkaas uu ku jiraa halkaas uu ka bilaabayta
nabad taasheed waa taa aad baad ma san tahay in xildhibaan shire halka muxuu kuula muuqdaa gabagabadii waqtiga aad buu yaryahay
aad baad u maasantay halka wuxuu ku jiraa marka koobaad ummada Soomaaliyeed inay Ilaahay ka baqaan dadka deegaanka Ilaahay ka baqaan Ilaahay u soo noqdaan ilmaha masaakiinta iyo dadka birmageedadan inay u naxaan xilliga lagu jiro walaalka Soomaaliyeed dagaal soo ka ma jiro waxaan rabnaa anagu systemka hadda dowlad baa la wareegtay maleeshi ma jirto wax liyaado arrimo qabiil lama jirayaan dawladda la wareegayso go'aankana dawladda gaariso haday maxkamad geeniso haday wafti u diriso go'aanka amar dawladda bunqanaa shacabkana inay u gaasamaan ayaa ka xusanaya
halkaas
ku jira dawladda go'aan gaaris
gudoomiyaha xigeenka gobolka Yusuf Alqaadi maxamed Alqaadi dabcan waxa taa gudoomiyaha xigeenka gobol gada tahay beelba degmadaadii mid kamid degmooyinkii aad xukuntay ka maqan laba beeloodna magaalada ku sugan yihiin dabcan inkastoo hadda aanay aan qabiil iyo dilal kale aysan markii dagaalku dhacay kadib aysan ka dhicin maamulka gobolka tahay mas'uuliyadiinu maxay tahay halka se u aragtaa degmada Luuq si loo soo gabagabeeyo colaad degmadaasi oo daba dheeratay
waa maasan tahay barnaamij aanay wuxuu ila muuqdaa baaq nabadeed oo culimada diinka wax garadka dowlad goboleedka Jubaland oo ugu sareeyo madaxweynaha iyo maamulada qaybooda kala duwan oo heer gobol ay soo jeedinayaan awalan horta walaalaha inay dhan walba ay u hoggaansamaan annaga marka ka maamul ahaan iyo dowlad ahaan intaba iyadoo uu noogu sareeyo madaxweynaha dowlad Jubaland waxaynu ku dadaalaynaa sidii meesha nabad uga dhici lahayd dadka walaalaha ah oo banaanka joogana guriyooda ay uga soo noqon lahaayeen waxaan rabaa inaan halkan uga jeediyo qolada hadda magaalada ku sugan in ay ka foojignaadaan oo ay ka dheeraadaan in guriyaha dadka barmageedada haweenka dhalinyarada iyo ardayda in wax loo geysto oo aan qabiil qof loo dilo arinta ugu xun oo dadka si kal fogaaneysa waa taas heshiiskii hore oo la heshiyay hadii ninka nabadoonka ahaa oo samakataliska ahaa aan la dili lahayn dagaalka ma dhacdeen arinta marka in laga fogaado hadallada iyo wanaaga la soo jeedinayo in loo dhag nuglaado dawladuna saddex labaanka uu sheegay go'aan baa oga yaalo meesha in la tago dawladdu ay tagto madax kala duwan ay tagto ciidamo la geeyo la dadka la kala dhexgalo qorshahaas uu socdaa insha Allah ta'ala marka waxaan soo jeedinayna dagaalka lagu ordaayo faa'iido uu keenay malaha wanaaga hadalada wanaaga badan la soo jeedinayo in la qaato annaga ka maamul gobol ahaan markii horena ka maana fariisan haddana marabna inaan insha Allah ta'ala dadaalkeena aan yareyno sidii walaalaha dhexdooda lagu gali lahaa nabadana ay ku iman lahayd insha Allah ku
dadaalayaa colaadu kabki halleeyahay oo gudoomiyaha xigeenkaaga ba ku jira
waa maasan tahay barnaamijka anaga dagaalka walaalaha Soomaaliyeed oo halka ku dirirayo cid maamulka gobolka wakiil oga ah oo barnaamijka ayda qayb ka ah midna ma jirto cid wakiil looga ma jirto anaga waxaan rabnaa inaan ka shaqeyno oo na ka shaqeynina waajibkana saaran uu yahay dadka reegado inaan u sinaano maamul u ahaano nabadooda aan ka shaqeyno horumarkooda aan ka shaqeyno qof fidna ka shaqeynayo wakiil noogama shaqanno umale
aad baad maasantahay waa tahay gudahan barnaamijka faaqida toddobaadka ee VOA oo toddobaadkan idinkiga baray magaalada Kismaayo intaas ayaan gudahan ku soo afmeeraya barnaamijka waxaa igala qayb galayay oo qadka telefoonka si toos ugu jiray oo duleedka degmada Luuq ku sugan nabadoon Saqaawe Sheekh Maxamed Xasan oo kamida odayaasha dhaqanka ee degmada Luuq ee gobolka Gedo kana mid ah odayaashii beelahoodu ay ku dagaalameen degmada Luuq ee gobolkaasi Gedo sidoo kale barnaamijka waxaa igala qayb galayay oo halkan inala joogay studiyaha xildhibaan Shire Culey oo kamida mudanayaasha baarlamaanka ee Jubaland iyo gudoomiyaha xigeenka maamulka gobolka Gedo Maxamed Xuseen Isaaq Alqaadi ayaa barnaamijka qayb ka ahaa oo markaas naga qayb galay iyo Imaam Rashiid Abdi Ahmed oo kamida odayaasha dhaqanka iyo culimada diinka gobolkan oo isagu laftirkiisa aragtidiisa ku biirinayay si xal loo helo colaadda ka taagan gobolka Gedo gaar ahaan degmada Luuq anigu Aadan Maxamed Salaad aan Kismaayo barnaamijka ayaan Kismaayo kaga soo tabanayay tan iyo kulanti dambe jimcaha dambe nabadgelyo assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh
daawadayaasha barnaamijyada telefishinka ee qubanaha iyo dhammaan dhegaystayaasha idaacadaha ka baxa laanta afka soomaaliga ee v o a waxaan ogeysiinaynaa in maalmaha soo socda ay maqli doonaan warar xiisale oo ku saabsan doorashada madaxweynenimada maraykanka ee dhici doonta 5ta nofeembar
doorashada sannadkan oo ay ku tartamayaan kamala harris oo 4 sano ee lasoo dhaafay madaxweyne ku-xigeenka maraykanka ahayd iyo donald trump oo dalka madaxweyne ka soo noqday 2016 ilaa iyo 2020 ayaa loolanka ka dhexeeya uu haatan cirka isku sii shareeday
iyadoo doorashadani ay aad uga duwan tahay kuwii hore waxay v o a kugu tala gashay barnaamijyo si hufan u tafaftiri doona taariikhda iyo waxyaabaha muhiimka ah ee mudan in aad ka ogaataan doorashada madaxweynenimada maraykanka ee sannadkan oo xiise gaara leh
haddaba ha moogaanin barnaamijyada laanta af soomaaligu idinku tala gashay oo si weyn idinkaha qabtiri doona macluumaadka guud ee xiisaha leh ee doorashada oo ay v o a idiin soo diyaarisay
dalka kanada waxaa 5tii sano ee lasoo dhaafay gaarayay soo galooti aad u badan kadib markii 2015 waxaa laga bedelay siyaasadda dowladda ee arrimaha qaxootiga iyo soo galootiga soomaali ayaa ka mid ah dadka iyagoo ku cusub dalkaasi kuwaasi oo caqabado kala kulma dhanka shaqada iyo deegaanka warbixin arrintaas ku saabsan waxaa noogu soo diray magaalada toronto wariyaheenna xuseen nuur xaaji
soomaalidu waxay qayb ka yihiin dhowr milyan oo 2015 imaanayay dalkan kanada haba u sii badnaadaane 5tii sano u dambeysay dhallinyarada ku cusub dalkan ayaa la kulma caqabado ama wax ka duwan waxyaabihii ay ka filanayeen dalkan cabdirasaaq ismaaciil xaashi ciro oo ka shaqeeya arrimaha bulshada oo aan kula xiriiray qadka whatsappka isagoo ku sugan magaalada edmonton ee gobolka alberta ayaa marka hore iga warramaya heerka uu gaarsiisan yahay korarka dadka soo galootiga ee gobolkaasi gaar ahaan soomaalida
mahadsanid xuseen oo kororka dadka soomaalida ah ee alberta guud ahaan gaar ahaana edmonton aad iyo aad buu u badanayaa maalinta maalinta ka dambeysa waxaa arkaysaa cajiibka ah mararka qaarkood diyaaradaa soo degaya 200 qof 300 qof 210 intaas qof wada hada hal hamin wey waxaa laga yaa diyaarada flightka flightka ku xigana inuu 10, 15 mid kale 8 waxaas wada laakiin numbarku ay hal mara ku wada imaanayaan 200 qof 300 qof 110 qof inay tahay marka waa koror runtii aada loogu jeedo muuqdaha haddaad timaadid meelaha laysugu yimaadana aad aada uga arkaysido qof xalay yimid mid hamay hore yimid mid bishii hore yimid midaan weli sanadkii u dhammaanin marka kororku xuseeno waa xadkabax wey
waa tahay cabdirasaaq marka maxay tahay caqabadaha ay la kulmaan dadkaasi soo galootiga ah gaar ahaan kuwa soomaalida
caqabada ugu weyn oo dadka haysata waxa weeye markay halkan yimaadaan haddii qofku waa qof yimi waddan inuu ku cusub yahay oo uusan horey u aqoonin dhaqankiisa uusan horey u aqoonin cimiladiisa uusan horey u aqoonin afkiisa uusan horey u aqoonin deegaankiisa iyo waddooyinkiisa meelaha laga adeegtay iyo meelaha wax laga bartay iyo meelaha la degay iyo qofki waxba kama yaqaan anigu qurbaha waxaan ugu yeeraa qofki markuu yimaado qof dib u dhashay markaad dhalatay af maad aqoon qurbaha markaa timaadid inta badan af ma taqaanin haddaad taqaanid xataa agsinkaadan fahmayn markaad dhalatid wax dhaqaalaayo kuu sii yaallay ma leh qurbaha markii qofku yimaado sidaasoo kale wey dhaqaale uma sii yaallo waa ziiru ka bilaabayaa qof markuu dhasho dad ma yaqaano meeshaan aad timid adiguna sidaasoo kale dad ma taqaanid marka dhinac walba marka laga fiirsho qofku wuxuu noqonayaa sidoo qof dhashay dadka dhibka ugu weyn ama culayska u weyn ku dul dhacay halkan waa dadkii ciidaha ku yimid oo iska joogay ama dadka gala kanada la dhaha dadkaas wey dadka culayska ugu badan ku dhacay waddankii oo aan shaqo lahayn
cabdifataax aadan wuxuu ka mid yahay dhallinyarada soomaalida wuxuu cabdirasaaq ciro la qabaa caqabadaha jira ee dhanka nolosha iyo shaqada
dadka ku cusub kanada caqabadaha ay la kulmaan oo ka hor yimaado runtii aad bay u badan yihiin oo waa caqabado badan laakiin haddaan soo koobo mida ugu horreysa waxa weeyaan marka hore dadku meeshan wax ka filayaan iyo markay yimaadaan waxay la kulmaanba aada u kala fog tusaale waxaa laga yaabaa markuusu qofku imaano inuu isleeyahy waddankaas oo waddan barwaaqa ah shaqada xidhiirtaankeedu uu iska fuduud yahay dhaqaalo badan in la samaynayo laakiin markay yimaadaan arrinkuntii waa ka duwan yahay oo shaqada xidhiirtaankeeduna aad buu adag yahay oo hadda waddanka dhaqaaliisu aad buu isaga hooseeyaa haddii la helana waa shaqooyin xamaal oo adag weeyaan haddana iyadoo saas tahay shaqada dhaqaale badan laga sameynayana ma ahan oo nolosha waddanka markii loo eego haddaba nolosha waddanku si qaali ay tahay ama kelada guryaha noqota ama noloshooda asaasiga ha noqotee taasina waxay maaragtaa markii la isbarbardhigo wixii qofka soo gelayay iyo qarashka baxayo inay iska waagdhawaadaan oo halkaa ay ka baxayso fikraddii ahayd dhaqaale badan baa la sameynaya iyo sidoo kale shaqadii oo aada u adag oo shaqo xamaal oo aan fududayn taas markay dadki la kulmaan waa jahawareer bay ku noqotaa marka iyagii oo aan dad iskii la ahayn jaalajibi halkaa ka imaanaya laftigeeda helitaanka shaqada taasina marka waa xoogaa cilad anigu aan leenahay oo ay noqonaysa inay dadkii u diyaarsanayn jaanisa waddanka ka jira inay la jaanqaadi karaan
inkastoo dadkan cusub ay la kulmaan badankood caqabado kala duwan haddana ururada soomaalida ayaa isku dayaa inay caawiyaan dadkaasi waa kan mar kale cabdirasaaq cirro
waad mahadsantaa xuseenow runtii iskaashi xoog leh baa ka jira magaadan organisationna soomaalidu leedahay wayna isku taxallujiyaan intii karaankooda ahaa dadka inay caawiyaan runtii waxaan isleeyahay way ka baaxad weyn tahay baahida jirta fandhiyaa jira dowladdu bixiso oo loogu talagalay dadka noloshoodu maaratay hooseyso ama dhaqaale ahaan hooseeya waxay isku taxallujiyaan sidii loo gaadhsiin lahaa oo dadka loo bari lahaa ama loogu sheegi lahaa fursadaha jira
marka laga soo tago caqabadaha dhanka luuqadda iyo dhaqanka haddana waxaa la sheegaa in inta badan soomaalida ku cusub dalkan ee ku dhiban helista shaqooyinku aysan la imaan xirfad shaqo xuseen nuur xaaji v o a toronto
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan heesta suleekha waxaa qaadaya xuseen shiri jaamac
heestaasi suleekha uu qaadayo xuseen shire jaamac waxay ugu dambaysay idaacaddeenna caawa iyo dunida v o a oo idinkaga imaanaysay washington d c intaan dhegeystayaal mar kale kulmi doono waa anigu ibraahim xasan garab iyo daanduruyo dile nabadgelyo
Sabah kuwa bari siri Surta galba haa